Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Dragi ascultători, dragi telespectatori, continuăm și astăzi tema, discuția pe care am început-o săptămâna trecută, atunci când v-am propus să ne amintim câteva lecții din istoria poporului român. Împreună cu mine se află și astăzi doamna profesor dr. Mirela Luminița Murgescu și domnul conferențiar dr. Andrei Florin Sora de la Universitatea București, Facultatea de Istorie. Suntem din nou împreună la o săptămână distanță de prima noastră emisiune. Continuăm, practic, ceea ce am început în ocazia trecută. Vorbim despre unitatea poporului român și despre câteva lecții majore pe care le putem învăța din istoria noastră. Suntem într-o perioadă de sărbătoare, luna decembrie este în plin și vorbim în continuare despre 100 de ani de România. Acest eveniment al centenarului nu poate fi trecut ușor cu vederea, tocmai de aceea am considerat că două emisiuni ar putea fi potrivite pentru a fi alocate acestui subiect aici la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumim din nou pentru invitație și ne bucurăm să fim din nou împreună.
Săptămâna trecută am vorbit despre ce înseamnă să fii român. Chiar i-am invitat și pe ascultători și telespectatori să ne împărtășească din ideile lor despre ce înseamnă românismul, dacă sunt sau nu mândri de faptul că sunt români. Am atins puțin și subiectul acesta al patriotismului și am încercat să vedem care este originea unității, dacă vorbim de poporul român. Am apucat să vorbim puțin despre etnogeneză, ați amintit despre daci și despre romani. Și așa cum am anunțat, vreau să avem în ocazia de astăzi o incursiune în istoria noastră și acest fir roșu să fie unitatea de-a lungul timpului. Pentru a ajunge la cei 100 de ani de România pe care, iată, îi sărbătorim anul acesta. I-am sărbătorit anul acesta pentru că, în general, evenimentele legate de Ziua Națională au cam trecut, dar cred că pe tot parcursul lunii decembrie putem vorbi și putem spune la mulți ani în România.
Da, și va fi foarte interesant la anul sau peste vreo 2 sau 3 ani vom putea trage concluziile și vom vedea exact care au fost urmările pe plan cultural, intelectual, identitar chiar, ale acestui an aniversar.
Asta pentru că anul acesta a fost bogat în evenimente.
Foarte.
Așa cum mai spuneam, parcă ca niciodată, dar era explicabil și în
centenarul. Și nu numai în evenimente, dar dacă ați observat că centenarul a fost, hai să spunem, canibalizat de inclusiv de consum, de tot ce înseamnă industrie de consum, inclusiv industrie alimentară. Deci totul se desfășura sub egida centenarului, toate reclamele erau sub egida centenarului, adică n-am mai putut mânca un pui, puiul era centenar, roșiile erau centenare, deci, cum să spun, acest 100 a existat peste tot. Și atunci voi fi curioasă dacă acest 100 va rămâne marcat în identitatea noastră sau va trece, pentru că la anul, gândiți-vă, la anul vine 1989. Va fi un alt an în care vom aniversa, comemora. Iarăși avem o discuție foarte mare, ce facem cu 1989, deci vom fi iarăși într-un an în care vom avea foarte multe evenimente.
Și istoria va avea un rol central.
La care se adaugă Convenția de Pace de la Paris, la fel 100 de ani.
Da.
Tehnic vorbind, anul centenar nu s-a încheiat, el va continua și în 2019.
Și 1919, să spunem, pentru noi, gândiți-vă, este un an aniversar, dar poate pentru alte corpuri naționale din Europa, Conferința de Pace de la Paris este un moment de traumă. Și ceea ce noi aniversăm, noi am aniversat 100 de ani de Europa,
de România,
dar pentru alte corpuri naționale a fost o traumă, a fost o pierdere. În această lume europeană din care ne legitimăm sau vrem să ne legitimăm, cum ajungem la un moment dat să armonizăm bucuriile cu durerile, traumele cu victoriile?
Și atunci, în acest context, ceea ce spuneți, revin la o întrebare pe care o lansam și în emisiunea trecută. Mai are rost să vorbim de naționalism, de patriotism în acest secol al globalizării în care ne aflăm?
E o întrebare la... Continui după.
Da, categoric da.
Dacă unii își plâng eșecurile, alții se bucură de victorii?
Depinde ce înțelegem prin patriotism, depinde ce înțelegem prin naționalism și cum ne manifestăm. Da, pentru că aici este România, aici suntem după 100 de ani, dar putem să ne gândim ce se întâmplă în Europa. De exemplu, în 1918, acum am marcat și 100 de ani de la, recrearea Poloniei, avem la fel 100 de ani de la Republica Cehă și Slovacă, care astăzi nu mai există. Avem Iugoslavia Mare, care astăzi nu mai există.
E o întreagă discuție acum cu 100 de ani de Cehoslovacia.
Dar ei marchează. Chiar dacă pentru slovaci cele anii, mai ales perioada interbelică, nu au fost poate anii cei mai buni, în care s-au considerat cetățeni de mâna a doua a Republicii Cehe și Slovace. Și totuși există manifestări, evenimente și în Cehia și în Slovacia, pentru că este un moment în care zeci de mii de cehi și slovaci și-au dat viața pentru ceea ce credeau în acel moment că este cel mai bine pentru ei. O republică
în
aceștilor
și slovacilor. În timpul primului război mondial a fost elaborat de către sârbi, croați și sloveni un manifest în care spuneau că populațiile, deci sârbii, croații, slovenii, care au aceeași limbă, aceleași tradiții, aceeași cultură, vor să trăiască împreună, uniți și să-și formeze un stat împreună. Gândiți-vă că în 1990 avem o paradigmă în care sârbii, croații și slovenii vin și spun: noi suntem diferiți.
Vrem statul.
Noi avem limba noastră, noi avem cultura noastră, noi avem tradițiile noastre, noi avem confesiunile noastre.
Există, deci, ar exista acest risc pentru România? Iată, vorbim de 100 de ani de la unirea, de la Marea Unire. Am putea să ne gândim că va exista în viitor o posibilitate ca cele trei regiuni istorice să spună: suntem diferite și vrem și unitatea nu ne mai face bine?
Istoria este, nu știi niciodată cum va evolua. Deci adică nu vreau să fiu nici fatalistă, nici optimistă până la capăt și n-aș vrea să sperii pe cei care ne ascultă, dar nu poți să știi niciodată cum evoluează la un moment dat, nu doar geopolitica, ci pur și simplu mentalitatea. Evoluție, cum merge evoluția istorică, economică, socială, culturală. Nu știi la un moment dat dacă nu vor apărea. Poate va fi o Europa, poate într-adevăr ne vom îndrepta spre o Europa cu, pe modelul Americii, Statele Unite ale Americii. Poate ne vom fragmenta și atunci se vor crea identități locale mai puternice decât identitatea românească. Poate
deocamdată, să fim ancorați în prezent, și să ne bucurăm de ceea ce înseamnă să ne bucurăm de ceea ce înseamnă unirea. Unirea mare, ceea ce înseamnă România de astăzi. Este nevoie să vorbim puțin despre unitate și să înțelegem până la urmă de ce este important sau de ce a fost important ca regiunile istorice să se unească, să avem ceea ce astăzi numim țara aceasta, România.
O să încep cu 1918, dar nu este logică, există și în istorie.
Să nu uităm că o lungă perioadă timp, perioada în așa numită medievală și premodernă, corpul românesc, românii au trăit în state separate.
Însă cu multe legături în ceea ce privește elita. În secolele 14, 15, 16 avem posesiuni ale domnitorilor din Moldova și țara românească în Transilvania. Avem foarte multe schimburi oficiale sau nu, dar și foarte multe relații între românii de dincolo și de dincoace de Carpați. Și vă dau un exemplu foarte pertinent: Mocani. Ciobanii din Ardeal, care ajung până în Dobrogea, care ajung în Câmpia Bărăganului, ajung în Basarabia de astăzi sau chiar și în Crimea. Ei sunt, în anumite momente, sunt o formă prin care românitatea, cineva din Basarabia, vede că altcineva din Imperiul Austro-Ungar sau vorbește aceeași limbă. Are aceleași pasiuni, doina.
Și obiceiuri asemănătoare.
Asta înseamnă unitate. O conștientizare a unității și la fel și cu a românii.
Asta aș spune că înseamnă mai degrabă un ideal al unității, pentru că nu vorbim de unitate la acel moment, vorbim doar despre dorința.
Și conștientizarea
conștientizarea că sunt la fel.
Dincolo de dialect.
Da. Revin la ceea ce a spus dumneavoastră puțin mai devreme despre regiunile istorice, vorbim despre țara românească, Moldova și Transilvania.
Bun, Basarabia, Bucovina...
Cum s-a ajuns la acest ideal al unității. Doar prin această formă în care vezi că cel de dincolo de graniță are aceeași limbă și același port.
Este și un construct, cu siguranță.
Pentru că nu s-a ajuns la jumătatea secolului 19, că vorbim de Revoluția Pașoptistă sau că vorbim de ceea ce se întâmplă după Primul Război Mondial. Nu vorbim așa dintr-o dată despre dorința aceasta, hai să ne unim, că parcă suntem frați.
E un proces gradual, relativ lung, care nu începe în secolul 18 sau 19, dar atunci devine începe mult mai vizibil.
Europa, da.
Începe întreaga în Europa. Gândiți-vă că la începutul secolului al 19-lea în țara românească avem foarte mulți cărturari ardeleni care vin și pun bazele învățământului românesc, economiei din țara românească sau din Moldova. Aceste schimburi sunt foarte puternice și duc la această conștientizare a unor legături care nu sunt doar de prietenie, ci sunt mai mult.
Și care țin la un moment dat, deci este un curent care se manifestă în întreaga Europa, în condițiile, hai să spunem, și ale modernizării, ale schimbărilor sociale, economice și ale necesității de a se crea un anumit tip de stat, un anumit tip de structură politică și economică, care să facă față evoluțiilor sociale, politice din Europa premodernă și mai ales din Europa modernă. Și atunci apare această necesitate de a se crea acest tip de stat în interiorul căruia să fie cei care au elemente comune, etnie, limbă, de a fi împreună pentru ca statul să poată face față dezvoltării și modernizării.
Nu știu că dintre cei care ne urmăresc și amintesc din lecțiile de istorie faptul că nu în 1918 a fost prima ocazie în care s-a vorbit despre unire, avem momentul Mihai Viteazu, 1600. Da? Da. Atunci avem o primă unire a regiunilor istorice pe care astăzi le avem în România. Ce s-a întâmplat atunci? Dacă facem iată câțiva pași în urmă, dumneavoastră ați vorbit despre secolul 19, deci, începutul secolului
exact,
20.
Pentru Mihai Viteazu a fost un moment, dacă spun conjunctural, sper să nu mă împuște nimeni, a fost un moment, un moment politic în primul rând. Deci a fost un răspuns politic al unei situații de fapt. Întotdeauna am spus că importanța momentului lui Mihai Viteazu nu a constat după mine în ceea ce s-a întâmplat în momentul respectiv, ci în memoria evenimentului respectiv. Faptul că a existat acest moment care a fost preluat mai târziu, secolul XVIII, școala ardeleană,
și
apoi mai târziu Nicolae Bălcescu. Iarăși ajungem filiera transilvaneană. Pentru că ei sunt, este această infuzie de națiune română care vine dinspre Ardeal 1820-1830. Deci Bălcescu, deci momentul Mihai Viteazu, momentul unirii politice a lui Mihai Viteazu este ulterior transformat în liantul, într-unul din lianturile de unitate ale identității românești. Și este important ceea ce este lecția. El devine o lecție.
Avem ceva și mai vechi de atât, care n-ar putea folosi tot ca lecție sau i-ar fi putut folosi ca lecție?
Nu, de obicei, însă, deci, să spunem aceste lecții, pentru că aici ajungeam, lecțiile au fost originile, dacii și romanii, de care vorbeam săptămâna trecută, momentul Mihai Viteazu și avem câteva încercări în manualele școlare la un moment dat de a-l transforma și pe Ștefan cel Mare într-un fel de promotor al unității, pentru că aveai nevoie, după construirea statului, după unirea din 1859, în panteonul de personaje, îmi cer scuze, trebuie să fac o paranteză, în această structură istorică, în acest construct istoric pe care îl învățăm legat de națiune, avem de obicei originile, avem câteva idei clare, identitare, cum este unitatea și continuitatea, și avem și un panteon de personaje. Deci pentru ca să vizualizezi identitatea, trebuie să ai totuși niște iconuri, cum să spune acum, trebuie să ai niște vedete. Și atunci este un panteon de personaje fost alcătuit de obicei din personalități politice.
Vorbim de conducător,
și atunci vorbim de conducător. Deci este de obicei un panteon politic, pentru că este o lume politică, este o lume războinică și pentru că aceste evenimente sunt mult mai vizibile. Și atunci avem un panteon identitar, poate că ar fi bine să ne gândim fiecare la lista de personaje istorice pe care le învățăm la școală sau cu care ne identificăm. Și în această listă începeam cu, de obicei se începea cu Decebal și cu Traian, după care continuam cu Basarab, deci persoane care domnitori sau personalități politice care aduceau un plus de valori, de valori eroice. Rezistență, eroism, viteje. Ce avem pe Basarab. Trebuie să avea și pandant. Ei trebuiau să aibă câte Dragoș și Bogdan, Negru Vodă, descălecările. Basarab, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Alexandru cel Bun, Mihai Viteazu. Deci avem aceste personaje, Vasile Lupu, nu i-am luat în ordine cronologică, dar doar ca să avem așa câteva repere. Deci ei sunt reperele istorice.
Astăzi, aceste repere
exact.
Istorice.
Ce rol mai au? E o întrebare.
Mă întreb și dacă eu. În ultima perioadă am putea să ne alegem astfel
și
de
eu,
repere.
Și eu mă întreb și discutam, și acum am să mă opresc, iar vorbesc prea mult, și știți că discutam ce rol mai au astfel de repere. Pentru că ele au avut un rol, dacă aș avea răspunsul, ar fi foarte bine.
Puteți evalua istoria și puteți anticipa oarecum.
Nu, e greu să dă. Da, sunt un model.
Sunt un exemplu necesar în momente care pot fi dificile. În cazul unui război, de exemplu, prin Războiul Mondial, ai nevoie de modele, ai nevoie de exemple, de a da exemple oriciunui țăran care poate nu, sau unui om obișnuit care nu știe să scrie, să citească, exemple de comportament, de patriotism, de sacrificiu.
Dar sunt astăzi români interesați să se sacrifice pentru țară? Pentru că ați amintit niște personalități care, ale căror nume sunt legate clar de război,
de o lume războinică.
Nici în 1916 românii nu păreau gata să se sacrifice, să intre în război. Adică erau voci, agenți, spioni din vechiul regat care spuneau că românii simpli, soldații români, nu vor merge până la capăt. Și istoria ne-a arătat că nu s-a întâmplat așa. Chiar dacă la prima vedere acești agenți, spioni sau diplomați ai puterilor centrale spuneau că țăranul obișnuit nu are pentru ce să lupte, pentru că el nu are pământ acasă, pentru că nu are drept de vot și îl interesează doar locul său, satul și nu mai mult. Însă s-au înșelat. La asta a contribuit cu siguranță și ceea ce au învățat la școală. O clasă, două clase, istoria pe care au învățat-o despre Mihai Viteazu, despre Ștefan cel Mare. De asemenea, la asta a contribuit faptul că în armata românească au venit și soldații din Transilvania, din Bucovina și și-au dat seama că cei care sunt dincolo de Carpați sunt frații lor. Nu în ultimul rând, avem o propagandă, dar în sens pozitiv, care este prin presă, prin poezii, prin cântece patriotice, o conștientizare a faptului că acest război este unul drept.
Și avem un precedent care, iată, este verificat. Vorbim despre ceea ce s-a întâmplat la 24 ianuarie 1859, Mica Unire. Este, practic, un prim pas și când vorbim de unirea din 1918, avem deja acest model. Oamenii știau că se poate în felul acesta și că unirea aceea, iată, era durabilă. Nu vorbim doar de ceea ce s-a întâmplat pe vremea lui Mihai Viteazu, când a fost scurt și s-a terminat cu unirea. Au trăit la fel de răspândiți ca și până atunci. Vorbim de, iată, aproape o jumătate de secol în care oamenii erau împreună. Români, vorbim despre români, da? Muntenia și Moldova erau deja împreună. A fost acesta un motiv în plus pentru care s-a visat mai mult în 1918?
Da, și 1859 este un moment foarte important și nu a fost atât de ușor pe cât pare.
A fost un univers de așteptări care a fost educat în tot secolul al XIX-lea. Această idee a unității românești a fost educată, a fost transmisă.
Care au contribuit și ardeleni. Și în această unire, ardelenii, la fel, din Muntenia mai ales, au fost în prima cohortă, să-i spunem așa.
Da. Și care au reușit să, ceea ce este important este că au reușit să depășească paradigma și dimensiunile confesionale și să aducă pentru momentul respectiv această idee a românității și a paradigmei românești dincolo de alte diferențe care ar putea să mai existe.
Acum vorbim despre lecții din istorie. Mă întreb pentru că iată au trecut 10 zile de la 1 decembrie, de la momentul în care s-a vorbit cel mai mult despre unirea românilor. Vorbind despre istorie, ce ar trebui să rețină omul de rând? Omul care nu studiază în școală istorie, așa cum faceți dumneavoastră, nici nu a participat sau nu a parcurs anumite cărți, poate nici nu a citit foarte mult, dar
nu e interesat întotdeauna. Pentru că...
Dar iată că acum, mai mult ca niciodată a auzit despre România, ține minte că avem o sărbătoare, că am avut o sărbătoare 100 de ani de la Marea Unire, vorbind despre momentul acela al Unirii, ce anume ar fi până la urmă relevant de ținut minte? Bun, au trecut manifestările, au trecut paradele, au trecut toate aceste evenimente care ne-au adus bucurie, fie că vorbim de evenimente culinare, evenimente culturale, în toată zona am avut, toate simțurile au fost dezvătate cu ocazia centenarului, a trecut centenarul. Ce rămânem? Cu ce rămânem după asta? Și cu ce rămânem din istoria Unirii până la urmă?
Pentru că unul dintre lucrurile pe care eu le-am tot gândit în această perioadă și vorbeam de acele, de acele valori, mă gândeam la un moment dat, da, noi vorbim de 100 de ani de România, vorbim de românitate, în ce măsură reușim să integrăm în această 100 de ani de România și elementele de multiculturalitate care există, pentru că vorbim de românitate, dar în același timp, odată cu Unirea din 1918, pe lângă minoritățile, corpurile minoritare naționale care existau în vechiul regat, au intrat și un bazin foarte mare de minorități din Transilvania. Și noi vorbim de 100 de ani de România. În ce măsură ei fac parte din România sau din românitate? În ce măsură cei care au un alt tip de identitate, fie confesională, fie poate că au un alt tip de identitate națională, se identifică cu elemente naționale față de alt corp, fac parte din România sau din corpul național.
Asta doar este vorba asta de identitatea, doar pentru că trăiesc pe acest teritoriu.
Pe acest teritoriu este vorba de ceea ce se numește identitatea civică. Și eu stăteam și mă întrebam dacă în ultimii ani am reușit să construim identitatea civică, națiunea civică. Există națiunea bazată etnolingvistică și națiunea civică, în care, din care poți să faci parte chiar dacă național te simți făcând parte din alt corp.
Cred că despre lucrul acesta am putea vorbi mai degrabă atunci când îi avem în atenție pe românii care au plecat din spațiul românesc și care, iată, poartă cu ei acest tip de identitate națională, dar pe de altă parte civică, pentru civică că ei trăiesc între străini.
Și dacă ei devin cetățenii altui stat, în ce măsură avem această identitate între identitatea mea națională de român și identitatea mea de cetățean al statului spaniol sau al statului italian? Cum, cu care este jocul acestor identități?
Aveți un răspuns la această
dilemă? Nu, ar fi bine să avem răspunsuri. Răspunsurile acestea, să știți că le caută cercetarea, nu numai istoricii, dar studiile sociale în general în ultimii ani caută o mulțime de răspunsuri. Deci au fost generații întregi de specialiști care au căutat răspunsuri la de ce a apărut națiunea și care au fost necesitățile care au dus la apariția acestui tip de organizare. Acum sunt foarte multe studii care vin și dinspre antropologie și dinspre politologie, care încearcă să discute relația între identitatea națională, identitatea europeană și lumea în globalizare. Pentru că întrebarea a fost de ce nu reușește încă construirea unei identități europene? De ce a fost nevoie, nevoie să spunem, ce s-a întâmplat în 1990 când a izbucnit conflictul în fosta Iugoslavie, când se părea că Europa este stabilă și sigură, că națiunile și-au terminat. Se spune că națiunile au un ciclu al lor. Și Hobsbawm, chiar unul dintre cercetătorii, unul dintre specialiștii națiunii și naționalismelor, fenomenului națiunii și naționalismelor, spunea că națiunile și-au încheiat ciclul. Puc, în 1990, izbucnește fosta Iugoslavie cu un naționalism de neașteptat, de neînțeles.
Un nivel de trai cu mult peste România în acel moment.
Hobsbawm chiar spune în ediția următoare a cărții, îmi cer scuze. Eu credeam că s-a terminat. Și atunci ar fi bine să avem un răspuns, pentru că încă răspunsurile se caută. De ce este încă atât de puternică? Pe ce structuri mentale, pe ce structuri de atașament? Când ai avut generații întregi care s-au identificat confesional, când generații întregi se identificau fie catolici, fie ortodoxi, fie creștini, fie musulmani, la un moment dat apare această formă în care te simți, ai o istorie, ai un trecut și trecutul e foarte important din acest punct de vedere.
Revin la ceea ce v-am întrebat mai devreme, pentru că vreau să vorbim și despre 1918.
Da, nu ajungem.
Ce s-a întâmplat acolo? Haideți să
vă răspund, dar aș avea doar câteva fraze de adăugat referitor la prezent. Eu cred că majoritatea românilor, și aici vorbesc de și români și minorități, se identifică cu România, cu România în sens larg. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că eu sunt mândru de sinagoga din București, asta înseamnă că sunt mândru de Catedrala Neagră din Brașov, asta înseamnă că un ungur sau un german este mândru de ceea ce se găsește în Vechiul Regat, fie că sunt construcții, fie că sunt munți, ape și așa mai departe.
Sau creații culturale.
Sau creații culturale, exact. Georgenescu, adică un german din România va fi mândru de Georgenescu, va fi mândru, deci nu cred că poate fi altfel. Cum și noi suntem mândri de unguri, de germani, de evrei care au creat în România la un moment dat.
Revenind la lecția de istorie, pentru că aici vreau să ajungem, timpul trece repede și nu vreau să încheiem aceste două emisiuni pe care le-am realizat împreună, fără să vorbim până la urmă despre lecția majoră pe care o primim din istoria românilor în anul 1918. Ce s-a întâmplat acolo? Cu ce ar trebui să rămână din acel eveniment ascultătorul, telespectatorul simplu care a trecut de sărbătoarea centenarului? Ce îi rămâne din 1918?
Foarte bine, este o lecție de istorie și mă refer doar la 1918, care începe cât se poate de rău pentru România, pentru o românii de oriunde. Dar este un an în care românii sunt plini de speranțe, deși sunt obligați să încheie armistițiu, deși rușii nu mai sunt aliații lor.
Dar haideți să creăm puțin contextul. Oamenii au nevoie să-și amintească ce s-a întâmplat. În 1918
găsește România existent doar pe o treime din România din 1916, într-o Moldovă plină de boli, de febră spaniolă, însă cu o armată care are încredere în ea, bine înarmată.
Vorbim deja de un război mondial izbucnit de 2 ani.
Izbucnit de 4 ani și în România de un an și jumătate.
În anul 1918 sau 1916?
În 1918.
1918.
O Românie însă care crede în viitor și are speranță. Și asta se poate vedea și în jurnale, în memorii, în presă. O speranță care va crește odată cu unirea Basarabiei cu România la 27 martie 1918, un moment în care au participat foarte mulți basarabeni, dar avem și mulți ardeleni care duc ideea de românism și românitate în Basarabia și fac ca moldovenii să lupte mai mult pentru o Românie mare. De exemplu, Onisifor Ghibu, de un an și ceva, se afla acolo și lucrează să editeze un ziar, se numea inițial Ardealul, după aceea România Nouă, și care ne arată speranța. Ne arată speranța și faptul că speră că ceea ce au făcut ei, un an și jumătate sau 4 ani pentru românii ardeleni și bucovineni, nu vor fi în zadar.
Acesta a fost motivul pentru care România a intrat în război? S-a avut în vedere de la început unirea?
S-a avut în vedere, aici a fost în 1916, a fost o decizie care a fost luată dificil, în funcție și de ceea ce se oferea în plan militar și diplomatic României.
Să nu uităm că la acel moment aveam un rege german, pe Ferdinand, da, care trebuia să pornească războiul împotriva propriei nații.
Da. Un rege german, o populație în majoritate francofilă, dar de asemenea în 1916, de exemplu,
niște tratate care trebuiau respectate,
dar nu mai era cazul în acel moment. Și noi am trecut am intrat în război pentru Ardeal și Bucovina, fiind aliați cu Rusia, cu Imperiul Țarist, care care deținea Basarabia. Deci, într-un fel, în august 1916
a fost o alegere
mai mult sau mai puțin dificilă pentru unii dintre politicienii români, dificilă, bineînțeles, pentru Ferdinand, dar dificilă și pentru alți politicieni din Basarabia.
Dacă ar trebui să reținem niște nume marcante, la cine v-ați gândit din acea perioadă? Vorbim de politicieni sau de oameni
multe
care au influențat...
Anul acesta s-a vorbit foarte mult despre elitele politice și culturale românești care au făcut unirea. Ionice Brătianu, Tache Ionescu, Regina Maria, regele Ferdinand, din Regat, din Basarabia, Ion Niculeț, Pelivan, din Bucovina, Ion Nistor, Iancu Flondor, din Transilvania, Maniu, Goldiș. Exemple sunt foarte multe. Însă, ceea ce cred că poate ar fi trebuit să se pună accentul mai mult în acest an e faptul că nu doar elitele au făcut unirea. Unirea fără oamenii obișnuiți nu ar fi fost posibilă.
Vorbim doar de faptul că ei au intrat în război sau mai mult
decât atât? Faptul că au murit, faptul că au purtat un război la Mărăști, Mărășești, Oituz, faptul că nu s-au revoltat. Deci noi există, am cercetat foarte mult presa de acum 100 de ani, de exemplu, sunt foarte multe zvonuri. În Rusia țaristă avem revolt, avem o revoluție, căderea țarului. Austro-Ungaria nu va duce mai bine începând cu septembrie 1918. În România, revoltele acestea anti-sistem, anti-monarhice n-au existat. Întregul popor, marea parte, au fost de partea regelui Ferdinand. Sunt multe zvonuri care sunt date, de exemplu, în presa din Olanda, care era stat neutru, sau în Statele Unite, în 1918, în care se spune că regele Ferdinand ar fi fost deja arestat de către români bolșevici, reținut, fie omorât, ar fi reușit să retragă în Transilvania. Lucruri care erau false. Pentru că în 1918 armata română a rămas aproape de rege, regină și guvern, în condițiile în care România încheiase un armistițiu. Acești oameni obișnuiți au făcut unirea. Și acești oameni obișnuiți, despre care nu știm foarte multe, și din această cauză cred că acest festivism, cu ghilimele sau fără ghilimele, a fost bun și pentru aceia care nu au nume. Eroul necunoscut. Dar și alți oameni obișnuiți, nu doar militari, ne putem gândi la faptul că și civilii au îndurat războiul. Avem sute de mii de oameni în Moldova, în teritoriul ocupat în Muntenia, care mor de foame. Care mor din cauza femeile,
copii, noi uităm mult
timp. Avem niște cifre exacte cu cei care au murit în primul război mondial?
Exacte, aproximative, da. Din punct de vedere al pagubelor umane, noi ne aflăm, cred că, din punct de vedere procentual din întreaga populație, pe un loc 3. După Serbia și Rusia. Dar aici trebuie să mai adăugăm și pe românii din Ardeal, românii din Basarabia, românii din Bucovina, care, conform calculurilor, nu sunt incluși în cei din vechiul regat. Cel puțin, cred că cel puțin 800.000 de români au murit sau au dispărut. Dar nu mai știu exact, dar asta e o cifră aproximativă. Asta înseamnă, în acel moment, însemna 12-14% din populația României.
Foarte mult.
Foarte mult, da.
Plus ce a rămas plus, după, plus răniții care au fost
după. Dar aici vorbim doar de cei care au fost încadrați în sistemul militar, adică avem și civilii despre care trebuie făcute niște calcule mult mai, și nu știu cât s-au făcut, da, care să ne arate care era mortalitatea la 1910 și care este mortalitatea la 1916, 1917, 1918, 1919.
Epidemiile care au urmat, epidemia de gripă spaniolă care a lovit
foarte foametea
mult populația,
a continuat, de exemplu, 1919, oricât a încercat guvernul român să o stăvilească, da. A existat o misiune americană, de exemplu, și acolo de românii din Statele Unite ale Americii în 1918 încearcă să trimită detașamente de voluntari în Europa să lupte pentru România. Vor lupta unii ca voluntari în armata americană încă în 1917. De asemenea, avem și români din America, erau vreo 200.000 aproximativ, care vor trimite în 1918-1919 foarte multe ajutoare. Deci lucruri la fel despre care nu le știm mai mult, vorbim tot despre diasporă sau românii din afară și de asta cred că românii din aici, de aici sau românii din afară, tot români rămân.
Și fiecare a avut un rol,
da,
iată, la ceea ce înseamnă.
Rol, exact.
Da, nu, pentru că noi despre Alba Iulia, 1 decembrie 1918, ce a fost acolo? Oamenii au venit pregătiți pentru unire, da? S-a realizat acolo unirea sau acolo doar s-a constatat unirea?
100 de mii de oameni care îți vin într-un moment în care au Transilvania freamătă.
Un act de voință populară într-un moment în care n-aveam Facebook, n-aveam internet și n-aveam mijloacele de comunicare în masă de astăzi.
De un început de război civil între unguri și români. Vorbim de zeci de mii de oameni care au venit cu pe jos, cu căruța și cu trenul, e adevărat, și vorbim de reprezentanți ai comunităților locale, pentru că ei au fost, sunt prezenți prin credențiale, cei 1228 delegați, deci sunt personalități locale aleși de către populație ca să îi reprezinte la Alba Iulia.
Erau delegați?
Erau delegați, 1228. Da. Cifra de 100.000 a contat foarte mult, pentru că a arătat Europei faptul că românii din Ardeal vor unirea, faptul că strigă pentru unire. Și a fost, asta a fost foarte important.
Și poate la fel de important este modul în care s-au purtat negocierile înainte. Momentul în care la nivel politic grupurile politice și civice, să spunem, au reușit să ajungă la un punct comun cu care să se prezinte, pentru că nu aveau aceleași orientări, nici sociale, nici politice, nici aceleași cereri.
Ca și au reușit,
negocierile au avut loc înainte, pentru că aveam grupuri care mergeau pentru Republică, alte grupuri care cereau unirea cu România, cu Vechiul Regat, existau grupuri care aveau rezerve pentru unirea cu Vechiul Regat, pentru că se temeau că nici social, nici politic lucrurile nu vor merge în partea, în direcția democratică și a așteptărilor pe care ei le aveau. Și atunci, poate că ăsta este un lucru important, cum au reușit la un moment dat să se armonizeze și să găsească un punct comun cu care să se prezinte la Alba Iulia cu acea declarație. Sper să avem timp să nu trecem peste ea, pentru că mi se pare unul dintre, una dintre
actele fundamentale. Dacă tot ați amintit-o, haideți să vorbim despre proclamație, pentru
proclamația
că
care
vorbim
este,
despre, până la urmă, actul constitutiv al
este
Unirii.
Este extrem de deschisă, este extrem de democratică, este momentul în care
ce anume prevede acea proclamație?
Putem să și cităm dacă este, cred că sunteți pregătit în felul acesta. Cel mai bun lucru.
Vreau doar să amintesc că acum 100 de ani la Alba Iulia a fost foarte frig. Ca acum.
Da. Și să nu uităm că avem dintre participanți, pentru că hai să nu cădem în studii de gen, să nu devin așa, avem grupurile de femei care au participat și
cred
ele.
Cred că 64 de delegate la 1228 de delegați.
Erau femei. Avem deplină libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare. Deci un popor care, grupurile de români care aveau experiența, aveau trauma anilor trăiți în Imperiul Austro, în Ungaria, în Imperiul Austro-Ungar, în dualism, iată cum au această capacitate de a spune de plină libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra și judeca în lipsa sa proprie prin indivizi din sânul său și fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea țării în proporție cu numărul indivizilor care îl alcătuiesc. Egală îndreptățire și de plină libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile din stat și 3. Înfăptuirea desăvârșită a unui regim curat democratic pe toate tărâmurile vieții publice, vot obștesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporțional pentru ambele sexe, în vârstă de 21 de ani la reprezentarea în comune, județe și în parlament. Desăvârșită libertate de presă, asociere și întrunire, liberă propaganda tuturor gândurilor românești. Reformă agrară radicală.
Parcă n-ar fi trecut 100 de ani de atunci, parcă mi se pare că e Constituția de astăzi, atât de bine sună.
Și gândiți-vă dacă o luăm istoric cât a durat până s-au înfăptuit aceste lucruri. Nu mă refer decât la votul pentru femei. Cât a durat în statul român, în România aceasta de 100 de ani, dar observați câtă deschidere, câtă libertate. Confesiuni, minorități și de asta acesta este lucrul care mi se pare cel mai important cu care au venit atunci. Ce a făcut ulterior statul român cu aceste lucruri? Nu discutăm acum, lăsăm pentru o emisiune viitoare cum a primit aceste lucruri și ce s-a întâmplat.
Vom discuta la anul, când vom
anul. Exact, vom discuta la anul.
Vom discuta despre cei 30 de ani de la Revoluție.
Da, dar observați câtă deschidere.
Vorbim despre lecția pe care o luăm din acea perioadă. Da, aceasta este tema noastră și vorbim despre unitate. Ce reținem de atunci?
Eu ar mai veni cu o lecție, fac o paranteză, ar mai veni cu lecția, haideți să spunem momentul 1848, dar nu i-a spune momentul 1848. Mi se pare că acest moment al generației 1848 este o lecție de democrație și de civism pe care ar trebui să o repetăm și să o învățăm mai des.
Adică
este momentul generației de tineri care a plecat, a studiat în Occident și s-a reîntors. După 1848 și după 1859 sunt cei care au modernizat România. Sunt cei care au creat bună rea.
Puteți da niște nume și niște realizări?
În primul rând Brătianu.
Familia Brătianu,
Mihail Cogălnicianu. În forma lui extrem radicală, Nicolae Bălcescu. Da? În fine, Rosetti. Deci sunt Cristian Tell. Cu cine continuăm? Deci este această generație, lista e foarte lungă, deci este această generație care a venit cu niște valori democratice, cu niște valori civice și care chiar au încercat nu numai să schimbe ceva, au încercat să pună spațiul românesc pe harta Europei, să o transforme într-o țară, într-un stat egal cu civilizația, cu lumea occidentală. Sună frumos.
Vorbiți despre această lecție și nu știu, parcă mă gândesc la ceea ce se întâmplă astăzi. Nu știu dacă e așa cum subînțeles ceea ce vreți să spuneți, că practic parcă nu mai e doar istorie, e prezent. Putem avea aceleași
așteptări. Toată istoria într-un fel sau altul e și prezent.
Putem avea aceleași așteptări astăzi de la cei care nu sunt în spațiul acesta românesc, dar trăiesc românește?
Noi putem
românește?
Să avem așteptări și cred că și ei au multe și cred că sunt și mulți care chiar și-ar dori să se reîntoarcă și mulți s-au și reîntors. Cunosc foarte mulți care s-au reîntors, pentru că vorbeam de patriotism și poate că aici ne întrebăm pentru fiecare ce înseamnă patriotismul și cât de patrioți și mulți chiar s-ar întoarce și ar vrea să facă multe lucruri aici. Important este dacă societatea actuală îi lasă, le permite. Poate că asta e principala întrebare pe care ar trebui să ne-o punem acum. Îi lăsăm, le permitem, le creăm condițiile să aplice tot ceea ce au învățat, să se desăvârșească, să se desfășoare.
Cu ce ne mândrim astăzi la 100 de ani de România? Ce ne definește? Ce ne crește mândria națională? Ce ne, nu știu, stimulează patriotismul și naționalismul?
E o întrebare grea. Pe mine, dacă m-ați întrebat care e patriotismul meu, aș răspunde că patriotismul meu a fost că am rămas aici, chiar când aveam posibilitatea să... N-aș putea să vă spun toate motivele, pentru că nu fac o analiză freudiană acum, dar decizia mea a fost și eu și soțul meu am rămas aici și am zis că ne facem datoria cât putem de bine aici. Probabil că este o formă, dacă o acceptăm așa, poate fi o formă
de
atașament, de patriotism. Încercând în pătrățica mea, eu sunt de părere că fiecare cu cât își face mai bine treaba, mai onest, mai corect, în pătrățica lui, poate să aducă un plus de valoare.
Ce facem noi pentru ceilalți? Ce facem noi pentru comunitate? Cred că acolo este răspunsul și cred că ar trebui să subliniem mai puțin faptul ce ne dă România, ce ne oferă România. Trebuie să ne gândim ce putem oferi noi, în pătrățica noastră, cu ce putem ajuta. Și vorbeam de respect. Respectul este foarte important pentru celălalt de lângă noi. Și... de exemplu, un astfel de exemplu este acela în care avem tricolor care mie îmi place foarte mult, steaguri pe mașină și asta e foarte bine, dar București Brașov îl facem cu aceste steaguri, dar depășim coloana. Suntem mândri, suntem români, ceea ce asta înseamnă. Aici ar fi fost mai bine să nu aibă acele steaguri, să stea în coloană și asta îl făcea mai bun român. Nu că poartă steagurile pe tricou sau pe mașină.
De ce credeți că au făcut atât de mult uz românii în aceste zile? De tricolor, de portul popular, de cântece? Pentru că n-am văzut niciodată și aminteați despre rețeaua de socializare. Chiar putem să vorbim despre faptul că Facebook-ul a fost plin de România zilele la începutul lunii decembrie.
Este foarte bine, cu condiția să nu fie doar pentru acel moment și doar de a arăta ceva, de a ne mândri fără să știm de ce și de a o face numai să avem mai multe like-uri, de exemplu.
Da.
Că poate să existe și această posibilitate, nu o putem exclude. Dar trebuie să știm de ce și cred că această emisiune și cea de acum o săptămână a fost un bun exemplu și pentru noi
de a ne întreba
ce ne face mai buni, cum putem să fim mai buni și ce înseamnă să fii român.
Vorbind despre mândria națională, putem să mai amintim, nu știu, vorbeam în emisiunea trecută despre locuri și ale istoriei, memorii ale istoriei. Putem vorbi de oameni. Când spunem România, ne gândim la niște oameni care au schimbat într-un fel nu țara noastră, ci tot ceea ce se întâmplă în spațiul acesta european și poate chiar merge mai departe în zona internațională. Sunt niște oameni pe care îi putem aduce în față ca exemple de buni români?
Nu vreau doar să fac o singură precizare, pentru că în ultimul timp s-a discutat și despre aceste persoane și tocmai pentru că spuneam că acest subiect atrage și pro și contrauri, în momentul în care au apărut niște nume de personalități din corpul identitar românesc care au făcut sau nu au făcut ceva, bineînțeles că au apărut voci pro și voci critice care au spus dar au plecat de aici, dar au făcut în străinătate. Deci observați cum merge discursul. În vorba așa e rău și așa nu
și așa nu-i bine. Și atunci eu nu spun decât un singur lucru, că este un personaj care mie îmi place foarte mult și știu, vorbisem despre el, despre Dimitrie Cantemir, cu care eu spun că am putea ieși în, în întreaga lume ca o persoană multiculturală, europeană și un savant în deplinătatea cuvântului.
Vă mai las un minut sau două să ne spuneți despre Dimitrie Cantemir. Știu că aveți o pasiune pentru realizările
da,
sale.
Este o pasiune veche, tocmai pentru că este această persoană care reușește să îmbine știința cu activitatea practică, să spunem. A fost compozitor și poate că acesta este lucru care mi se pare în acest moment interesant de transmis. A compus, nu numai că a fost autorul unui tratat de muzică și conotație muzicală specială, dar a compus muzică orientală, deci pe influențe orientale, pentru că el a stat o bună perioadă din viață la Istanbul, dar în același timp a fost un foarte bun cunoscător atât al istoriei europene, cât și al istoriei orientale, al istoriei Imperiului Otoman. A fost recunoscut de către Academia din Berlin și a fost membru al Academiei Regale din Berlin, poet, scriitor, unii spun chiar că ar fi într-un fel părintele poeziei rusești, pentru că el ultima parte a vieții și-a petrecut-o în Rusia, dar rămânem la muzica compusă de Dimitrie Cantemir, o muzică de influență orientală, adaptări ale muzicii Imperiului Otoman, dar care pentru momentul respectiv reprezintă o noutate. Modul în care a adaptat-o este o noutate. Și are timp, un moment, poate să asculte muzica lui Dimitrie
Cantemir. Haideți să mai dăm și alte exemple și alte nume.
Voi continua tot cu un compozitor, George Enescu. Cunoscut și în România și la nivel internațional foarte mult și acum 100 de ani, dar și în prezent. Și care în martie 1918, pe 27 martie, se afla în Basarabia în turneu pentru a promova România. Unirea Basarabiei cu România, declarația sfatului țării, îl prinde exact la Chișinău, unde ar fi trebuit să aibă concert, dar la mână, pentru că e atât de bucuros și vesel că Basarabia s-a unit cu România, încât nu mai poate în acel moment să imediat...
Intre în scenă. Da. Iată, da. Oamenii au trăit intens acele momente și cred că ceva din entuziasmul lor ar trebui să mai păstrăm și astăzi. Au trecut zilele centenarului, dar să nu ne pierdem entuziasmul. Suntem în ultimele minute ale emisiunii și ne pregătim de concluzii. Cu ce rămânem după 100 de ani de România? Cu ce rămânem după acest 2018, când am sărbătorit 100 de ani de România?
Trebuie să muncim, dar să fim și optimiști.
Și să ne punem întrebări. Cred că, de fapt, anul acesta este anul în care ar trebui să ne îndemne la autoreflecție.
Cum vedeți istoria? Cum credeți că se va scrie istoria acestui an? Sunteți istorici, ați citit mult, vorbiți despre asta zi de zi studenților. Cum credeți că se va vorbi despre anul acesta în istoria țării noastre?
Așa cum îl vor scrie istoricii, din păcate. Da. Deci se va vorbi despre el așa cum noi sau urmașii noștri istorici vor scrie despre el.
Sărbările unii vor exista, pentru că au existat, de exemplu, și acum există cercetători care analizează ce s-a întâmplat în 1929, marcarea a 10 ani, de fapt erau 11 ani de la Marea Unire. La fel, peste 50 de ani vor fi... Poate vor fi cercetători umanoizi sau nu, care vor discuta despre cum România și românii au marcat 100 de ani de la 1918.
Să mai așteptăm și o altă unire? Este așa o întrebare cu un is trist la final de emisiune.
Nu va putea fi la fel dacă va fi realizată. La fel, am spus, trebuie să fim optimiști, dar nu cred că va fi ceva diferit în ceea ce înseamnă comunitatea, adică Basarabia, cred că mulți români și-ar dori o acasă.
Da, eu aș visa în primul rând o Europa unită, adică eu sunt pe principiile și pe valorile mele, eu merg spre o Europa în care să reușim să ne păstrăm specificul, identitățile, dar în același timp să reușim să fim alături, fie că trăim aici, fie că trăim la Paris. Și este un lucru foarte greu, deci această construcție este foarte grea, lucru pe care îl dovedește inclusiv muzeul care se numește Casa Europei, care este tot la Bruxelles și care dovedește încă o dată cât de greu este să pui într-o singură cutie mai multe tipuri de comunități. Dar eu sunt optimistă și sper că poate în viitor vom ajunge la un construct mai mare în care granițele, identitățile să fie armonizate și păstrându-ne ceea ce ne este specific să fim și împreună.
Și specificitățile fiecarei provincii, pentru
eu
că și Basarabia de acum nu mai se ceară de acum 100 de ani.
Noi românii putem veni cu un exemplu extraordinar de multiculturalitate și de conviețuire împreună Dobrogea.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la aceste două emisiuni pe care le-am realizat împreună.
Și
vă doresc mult succes în activitatea pe care o faceți. Sper ca tot ceea ce ați transmis astăzi să fi fost lecții valoroase din istoria poporului român pentru toți cei care...
Vom vedea peste 100 de ani.
Da,
ne întâlnim peste 100 de ani, ne întâlnim peste 100 de ani.
Sper să nu fie nevoie să așteptăm atât de mult ca să vedem urmările a ceea ce am sărbătorit anul acesta. Încă o dată mulțumesc doamna profesor dr. Mirela Murgescu, domnul conferențiar dr. Andrei Sora. Vă aștept și cu alte ocazii la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Noi mulțumim mult de tot!
Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători și dragi telespectatori, că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișman, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!